Tämän viikon opiskeluaihe on muotoiltu kysymykseksi, miksi Kristuksen täytyi kuolla? Huikea kysymys. Etsimme siihen nyt vastausta kolmannen Mooseksen kirjan äärellä ja taustallamme on hebrealaiskirja. Luulenpa, että monelle meistä pyrkiessämme edes joskus lukemaan Raamattua kaikki 66 kirjaa läpi. Nimenomaan kolmas Mooseksen kirja on ollut todella haastavaa luettavaa. On saattanut tuntua siltä, kuin tätä kirjaa lukiessa verho olisi silmien edessä. Ehkä olemme kyselleet, miksi Pyhä Henki on antanut meille juuri tällaisen näin hankalan kirjan luettavaksi. Tosin sen 27 luvun ja yli 850 jakeen nopeaan läpilukemiseen menee aika ehkä parisen tuntia, mutta osata poimia sieltä sen monien yksityiskohtien joukosta kirjan varsinainen sanoma, sen ydinsanoma, se taitaa vaatia koko elämän kestävää opiskelua. Mielestäni kirjan ydinsanoma löytyy vaikkapa luvun 16 jakeessa 30. Sinä päivänä toimitetaan teille sovitus teidän puhdistumiseksenne kaikista synneistänne. Te tulette puhtaiksi Herran edessä. Monet kirjan yksityiskohdat tuntuvat ehkä meistä kauaksi menneisyyteen jääneiltä. Kirja sisältääkin sellaisia käskyjä ja määräyksiä, joita ei ole voitu noudattaa Jerusalemin temppelin hävittämisen jälkeen 2000 vuoteen. Älkäämme kuitenkaan hämääntykö kolmannen Mooseksen kirjan ehkä moniin rasittavilta tuntuviin ja toistuviin käsitteisiin. Ne ovat käsittämättömiä yksityiskohtia, me sanomme. Rukoilkaamme Pyhän Hengen valoa, että näkisimme kirjan valtavan sanoman siitä, mitä kaikkein pyhimmässä tapahtui. Olkoonkin sitten niin, että tämä sanoma on kätkeytynyt. Aikoinaanhan autiomaassa ilmestysmajan kaikkein pyhin peitettiin ruman näköisellä valaan nahalla. Ulkopuolinen ei voinut nähdä, mitkä armollisen Jumalan läsnäolo loisti kaikkein pyhimmän armoistuimelta, jonka hebrealainen nimi on muuten Kapporet, reikaksi hilasterion. Kohtaamme tämän armoistuimen loiston roomalaiskirja 3.25. Hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi eli hilasterion. Hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaanotettavaksi. Tämän kirjan ydin on siis sanoma siitä, mitä tapahtuu kaikkein pyhimmässä. Ristin syvä salaisuus tulee tässä kirjassa esiin, vaikka vasta vain varjona tulevasta, kuten hebrealaiskirja 10 sanoo. Kirjan karun jopa luetteloomaiselta tuntuvan ulkokuoren sisään siis kätkeytyy äärimmäisen tärkeä Jumalan sana. Se tulee esiin kirjan 5 alkuluvussa ja nimenomaan luvussa 16. Niihin kannattaa syventyä huolella. Samalla tarvitsemme sydämen herkkyyttä huomataksemme, mikä näissä luvuissa on tärkeää, mitä toistetaan. Sen sanan tulisi olla myös meidänkin uskon elämässämme tärkeää ja toistamisen arvoista. Mutta jotain tämän kirjan luonteesta. Kolmas Mooseksen kirja on Jumalan todellisuuden ja läsnäolon kirja. Sanat Herra puhui, Herra sanoi toistuvat lähes 40 kertaa. Kirjan sanoma on siis Jumalan sanaa, vaikka meidän on vaikea soveltaa sen monia yksityiskohtia omaan elämäämme. Toisessa Mooseksen kirjasta tuttu Jumalan ilmoitus itsestään, minä olen, esiintyy lähes 50 kertaa. Kuinka voimakkaan vaikutuksen tekeekään se, että erilaista pyhyyttä ja oikeutta koskevien säännösten perusteluina luvussa 19 toistetaan 16 kertaa nämä ensimmäisen käskyn sanat. Minä olen Herra teidän Jumalanne, muista se. Kaikkea arkista elämäämme ja toimintaamme tulee siis leimata taju siitä, että Jumala on. Ja me olemme joka hetki hänen silmiensä alla. Sanat Herran edessä tulevatkin esiin useammin kuin missään muussa Raamatun kirjassa. Muistammehan, mitä psalmi 139 sanoo. Minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta? Minne voisin paeta sinun edestäsi? Edelleen Jumala ilmoittaa itsensä tässä kirjassa nimenomaan pyhänä. Minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä. Tämä löytyy 11. luvusta, 19. luvusta, hyvin voimakkaasti, luvusta 21. Meidänkin on tänään elettävä tämän pyhän Herran edessä. Peruskysymys on silloin, miten kestän pyhän Jumalan edessä? Miten pyhä Herra voisi olla minullekin suosiollinen, kun lähestyn häntä? Tämä löytyy jo 3. luvun ensimmäisestä ja alkujakeista, myöskin 1. luvun alusta. Tämä sana suosiollinen, Herra on suosiollinen sitä, joka häntä lähestyy. Miten meidän elämämme voisi olla, nyt ollaan 1. luvun 9. jakeessa, Jumalalle mieluisaa? Kirjan vastaus on, olkaa pyhät, koska minä olen pyhä. Se sanotaan siis 8 kertaa. Jotta ihminen tietäisi, mitä pyhyys on, Jumala on ilmoittanut käskyt ja lait. Pyhyyden vastakohtaan hän ilmoitti myös, mitkä asiat ovat saastaisia, epäpuhtaita ja iljettäviä. Ne ovat luvut 11-15 ja luku 20, niiden lukeminen on muuten aika vaikeata. Kaikkea sellaista Jumalan ihmisen tulee inhota ja karttaa. Sillä sellainen herättää Jumalan inhon, 23. On asioita, jotka loukkaavat Jumalan kunnia. Jumala vaatii, että sen kaltaista törkeyttä ei saa sallia teidän keskuudessa, luku 20 ja 14. Kuinka keskeinen on kysymys synnistä ja epäpuhtaudesta ja saastaisuudesta tässä kirjassa, se tulee näkyviin siinäkin, että näihin aiheisiin viittaavia sanoja mainitaan yli 200 kertaa. Juuri tätähän ovat meille opettaneet myös Raamatun alkulehdet. Jo syntiin lankeemus kertomus parjastaa, ihminen ei voinut kestää Jumalan kirkkauden läheisyyttä, hän lymysi. Vielä karummin asia tulee esiin vedenpaisumuskertomuksen yhteydessä. Silloin Jumala sanoo ihmisestä jotain sellaista, joka aina ja kaikessa pitää kirjaimellisesti paikkansa, mutta jota ihminen ei koskaan halua vapaaehtoisesti kuulla itsestään. Luen nykyaika muodossa 1. Mooseksen kirjan 6. luvun 5. jakeen. Herra näkee, että ihmisten pahuus on suuri maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset ovat kaiken aikaa ainoastaan pahat. Onko liian ehdotonta? Roomalaiskirje tuo esiin jotain tästä meidän jumalattomuudestamme ja vääryydestämme sanoissaan karusti. Täynnä kaikenlaista vääryyttä, halvamaisuutta, ahneutta, pahuutta, täynnä kateutta, murhanhimoa, riitaisuutta, petollisuutta ja pahan suopaisuutta. Löydämme sen 1. luvun jakeesta 29. Ja nyt roomalaiskirjeen 1. luvun 18. jakeen. Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan. Nämä ovat niitä karuja Raamatun sanoja, joita emme haluaisi kohdata. Syntisen ihmisen ongelmana on se, että hän synneillään häpäisee Jumalan pyhyyden. Kauhistuttava esimerkki tästä on Aaronin poikien rikos. Raamattu kertoo, että Herran luota lähti tuli ja poltti heidät kuoliaaksi Herran edessä. Me löydämme tämän 10. luvun alusta. Vaarana oli silloin myös se, että Herran viha kohtaisi koko Israelin kansaa, sanoo 6. jae. Voimme syntiä tehneinä olla Herralle mieluisia vain yhdellä ehdolla. Ehkä koemme tämän ehdon oudoksi, sillä meille sanotaan, että emme saa syntisinä lähestyä Jumalaa tyhjin käsin. Oletko tullut sitä ajatelleeksi? Se löytyy 2. Mooseksen kirjan luvusta 23 ja jakeesta 15. Toistan. Tyhjin käsin, älköön tultako minun kasvojeni eteen. Tämä sanonta tarkoittaa sitä, että voimme lähestyä Jumalaa vain sillä tavoin, että me lähestymme häntä sovitusuhrin ja veren läpi. Aikoinaan Luther kirjoitti, olenhan minä jo ennen usein sanonut, että Jumalaan uskominen ei yksin riitä, vaan että hinnankin täytyy olla mukana. Uskovathan turkkilaiset ja juutalaiset Jumalaa, mutta ilman välittäjää, ilman hintaa. Mitä tämä hinta siis on? Sen evankeliumi ilmoittaa. Pyhä henkihän kaikkialla osoittaa muistuttaa ja opettaa, että meillä ei ole isää ilman välitystä. Ja että hän ei päästä meitä isän luo ilman välitystä. Syntinen ihminen voi puhdistautua ja saada anteeksi vain yhdellä ehdolla. Se ei tapahdu vain siksi, että Jumala yleensä on ihmeellisen laupias ihmiselle. Syntinen ja syyn alaiseksi tullut, tämä on 4:3, ei voi saada yhteyttä pyhään Jumalaan, ellei ensin tapahdu sovitusta heidän kahdenvälisessä suhteessa. Ensin sovitus ja sen perusteella vasta anteeksi antamus. Olemme Raamatun Jumalan ja ihmisen välistä suhdetta koskevan ilmoituksen ytimessä nyt. Sen edessä voimme vain tajuta ja taipua siihen tai kapinoida ja hyljätä. Tuskin koskaan pystymme sitä ymmärtämään. On hyvä alleviivata ne yli 20 kertaa toistuvat sanonnat, kun pappi on toimittanut nämä sovitusmenot, kansa saa syntinsä anteeksi. Sieltä ne löytyy aina 4:20 jakeesta eteenpäin. Tämä on Jumalan pysyvä säädös. Teidän syntinne sovittamiseksi Herra on käskenyt menetellä vastedeskin samoin kuin tänään. Se löytyy 8:3-4. Jumalan kansa elää jokapäiväisen sovitustapahtuman varassa ja se koskettaa kaikkea elämää. Mutta samanhan sanoo muuten tuttu Johannes 3:16. Sovitus Jumalan ja ihmisten välillä ei ollut mahdollinen ilman syntiuhria. Juuri uhrin veren vuodattaminen ja kuolema tuo ja luo todellisen yhteyden ihmisen ja Jumalan välille. Uhri kokee meidän puolestamme synnin palkkana tulevan kuoleman. Siksi yksin uhri ja uhrin veri tekee elämämme Jumalan edessä suloiseksi tuoksuksi Herralle. Uuden testamentin ihmisinä sanomme, me lähestymme Jumalaa aina Jeesuksen Kristuksen nimen ja veren turvissa. Mikä merkitys uhrilla ja verellä on? Sen tekee havainnollisella tavalla eläväksi Israelin lähtö Egyptistä. Lähtöä edeltävänä yönä kaikkien israelaisten asuntojen ovet ja pihtipielet oli sivelty karitsan verellä. Raamattu kuvaa, Herra kulkee kaikkialla surmaamassa egyptiläisiä, mutta kun hän näkee veren oven pielessä ja kamanassa, hän kulkee sen oven ohi eikä anna tuhojan tulla koteihin ne teitä surmaamaan. Se löytyy 2 Mooseksen kirjan 12:2-3. Me sanomme Kristukseen uskovan elävän karitsan veren turvissa. Juuri sitä merkitsee meille sovitus. Sana on hebreaksi muuten kafar ja se tarkoittaa peittää. Viimeinen viesti, jonka sain eräältä läheiseltä ystävältäni ja työtoverilta, eli Juhani Lindgreniltä vähän ennen hänen kuolemaansa oli Jeesuksen sovituksen todellisuudesta ja kaiken kattavuudesta, hän sanoi näin. Emme voi, emmekä saa mitenkään luopua, emmekä saa. Sovitus on kaiken peittävä, kafar peittää, sovittaa aivan kaikki, mitään ei jää eikä jäänyt sovittamatta. Näin nyt ystävin lämpimin terveisin Juhani. Havainnollisimpana opetus sovituksesta tulee esiin suuren sovintopäivän tapahtumista. Sinä päivänä toimitetaan teidän syntienne sovitus ja te tulette jälleen Herran edessä puhtaiksi kaikista synneistä. 16:30 sanoo. Suurena sovintopäivänä ylipapin oli mentävä kaikkein pyhimpään, jossa oli liiton arkku kansilevyineen, kapporette, hän oli sen hebrealainen nimi. Hänen oli pirskoitettava verta liiton arkun kanteen ja eteen. Vanha perimätieto kertoo, että kanteen pirskottaminen tapahtui niin, että ylipappi 7 kertaa, kamatslif, teki ristin sormellaan. Suuren sovintopäivään liittyi vielä myös pukki. pukki. Ylipapin tuli asettaa molemmat kätensä pukin päälle ja tunnustaa siinä kaikki israelaisten kaikki synnit, pahat teot ja rikkomukset, johon olivat syyllistyneet. Näin hän pani ne pukin kannettavaksi. Sitten pukki lähetettiin miehen viemänä autiomaahan. Perimätieto kertaa, että ylipappi sitoi punaisen narun pukin sarviin. Autiomaassa oli jyrkkä kallio, mies sitoi narun toisen pään kallion ja työnsi pukin takaperin alas. Pukki putoaa ja kierii ja ennen puolta matkaa kaikki sen jäsenet ovat irroineet toisistaan. Siinä vedotaan psalmiin 22. Punaisen narun on muututtava perimätiedon mukaan valkoiseksi. Kun mies palasi, hän huusi, se on täytetty. Tämä kaikki siis suuresta sovintopäivästä kerrotaan. Mutta palaamme vielä kirjan 3 avainlukuun 4, 5 ja nyt tähän 16 lukuun. Niissä kuvattujen tapahtuvin avulla haluan etsiä vastausta kysymykseen, miten tänään minä syntiin syyllistynyt pääsen syntien anteeksi antamuksen osallisuuteen. Väitän, että emme koskaan ole sitä täysin oppineet. Lähtökohtana on joka tapauksessa se, että olemme, kuten 4.2 sanoo, tehneet syntiä Herran käskyä vastaan, tehneet jotain sellaista, mitä emme saa tehdä. Toiseksi, siksi olemme tulleet syylliseksi, 4.13, syyn alaiseksi, vanhan käännöksen mukaan vikapäiksi. Kolmanneksi, huomaamme rikkoneemme Jumalan käskyjä vastaan. Jumala suokoon, että todella huomaamme sen. Se on 4.14 sanottu. Sitten neljänneksi, saadaksemme syntimme anteeksi, meidän on tultava Jumalan eteen. Mukanamme on oltava synti. Uhri 14 mainitsee nuoren sonni. Näin suostumme siihen, ettei tyhjin käsin saa lähestyä Herraa. Seuraavaksi. Meidän syntiuhrimme on uuden liiton välimies Jeesus Kristus, hebrealaiskirja 9.15. Aaron laski molemmat kätensä uhrielämän päälle, tunnusti siinä kaikki pahat teot ja rikkomukset olivat ne mitä syntejä tahansa. Hän pani ne uhrieläimen päälle tämän kannettavaksi. Uhrieläin kantoi kaikki heidän syntinsä kuolemaansa asti. 3 Mooseksen kirjan luvun 16 ja 21-22. Ja nyt meidänkin on pantava ikään kuin kätemme syntiuhrimme päälle ja tunnustuttava siinä syntimme. Näinhän 1 Johannes 1:9 sanoo. Näin panemme syntimme Jeesuksen kannettavaksi. Hänestähän Johannes Kastaja sanoi, katso Jumalan karitsa, joka kantaa, siinä on tuo kreikkalainen sana, airo, nostaa ylös, ottaa kannettavakseen, viedä pois maailman synnin. 1 Pietari 2:24 sanoo näin, joka itse kantoi meidän syntimme ruumiissansa ristin puuhun, että me synnistä pois kuolleena eläisimme vanhuskaudelle ja hänen haavainsa kautta te olette paratut. Edelleen, meidän kohdallamme hebrealaiskirjeen mukaan sekä syntiuhrimme että ylipappimme on sama henkilö, Jeesus Kristus. Hebrealaiskirje 9.11. Hän uhrasi oman verensä ja hankki meille ikiajoiksi lunastuksen. Hebrealaiskirje 9.12. Hän on antanut itsensä virheettömänä uhrina Jumalalle ja hänen verensä puhdistaa. Tämä on 14 jae samasta luvusta. Nyt siis meidän syntiuhrimme on jo teurastettu. Hänen verensä on kaikkein pyhimmässä pirskotettuna armoistuimelle, joka siis oli se kabboret hilasterion. Siitähän puhuu roomalaiskirje 3.25. Kristus Jeesus on verellään lunastanut heidät vapaiksi synneistä. Koska Jumala on tehnyt Kristuksen verisen ristin sovituksen paikaksi, annetaan kaikki synnit anteeksi. Niin, entä vaellus sovituksen osallisuudessa? Sovituksen osalliseksi päässeen tuli oppia vaeltamaan Herran kirkkauden läsnäolosta. Se on 9. luvun jakeet 22-24. Se oli riemullinen asia, mutta myöskin pyhä asia, jonka tähden kumarruttiin kasvoilleen maahan asti. Uuden liiton kristittynä Herran kirkkauden läsnäolo on nimenomaan uskontunnustuksemme mukaan uskoa syntien anteeksi antamukseen. Vanhan liiton ihmisille yhteys Herraan näyttää keskeisesti olevan kuuliaisuutta käskyille laille. Samaan aikaan kuitenkin ilmestysmajassa ja myöhemmin Jerusalemin temppelissä oli jokapäiväinen syntiuhri käytössä. Samoin suurena sovintopäivänä ylipapin oli toimitettava sovitus itsensä, perheensä ja pyhäkön ja koko kansan puolesta. Olivatpa israelaiset saastaisuudet, rikokset ja synnit minkälaisia tahansa. Oli opittava elämään joka hetkisen sovitusarmon alla. Tämän sovituksen alla elävän kansan oli myös muistettava, että maa on Herran ja te olette ikään kuin siirtolaisia ja muukalaisia. Eräs ensimmäisistä opetuksista on myöskin eron tekeminen pyhän ja maallisen, saastaisen ja puhtaan välillä. Aistien oli totuttava, harjaannuttava erottamaan hyvä pahasta. Se on hebrealaiskirje 5.14. Kolmas Mooseksen kirja antaa arkielämään liittyviä monia ohjeita. Meidän tämän päivän ihmisinä tulee lukea niitä aralla mielellä ja ajatella mitäpä noista vanhanaikaisista. On ohjeita ruuista ja vedestä, synnytyksestä, sairaudesta, sukupuolielämästä. On neuvoja käytännön elämää varten eri luvuissa. Monet niistä tuntuvat meistä tämän päivän ihmisistä vierailta ja vaikealta, koska ne ovat vastoin nykyistä yleistä mielipidettä. Otan esiin vain yhden. Älkää tatuoiko mitään merkkejä ihonne. Minä olen Herra. Se löytyy 19. luvun jakeesta 28. Eräitä edes nykyisin muotiajattelun ja maamme lakien tähden uskaltaa tässä ottaa esiin, kuten 18. luvun jae 22 ja 20. luvun 13. Monet ohjeet tulevat kyllä meitä lähelle tänäänkin. Jos myymme maata toisillemme tai ostatte, älkää tavoitelko kohtuutonta hyötyä. Eikö se ole hyvä sana? Älkää pyrkikö hyötymään toistenne kustannuksista. Molemmat löytyvät luvusta 25. Jos joku lähimmäisesi ei pysty huolehtimaan itsestäsi, auta häntä. 25.35. Huolehdi siitä, että lähimmäisesi voi elää teidän keskuudessanne. On kaikki luvusta 25. Kyllä, löytyvät myöskin sieltä tutut sanat. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itse. Se on luvun 19 jakeessa 18. Näitä opetuksia pohjustavat usein toistuvat sanat. Minä olen Herra teidän Jumalanne. Arkielämää ja käyttäytymistä tulee siis hallita persoonallisen Jumalan tunteminen, yhteys häneen, eikä vain ulkoapäin tulevat pakottavat käskyt ja määräykset. Kohtaamme myös suuren joukon rangaistusmääräyksiä, joissa ei anneta mahdollisuutta sovitukseen. Ne ovat aika pelottavia. On olemassa sellaista Jumalan persoonan ja pyhän nimen häpäisyä, uskottomuutta, törkeyttä, jota ei saa olla Jumalan kansan keskuudessa. Sellaiset herättävät Jumalan inhon. Sellaisten harjoittajat on julkisesti poistettava Jumalan kansasta. 2017, jopa surmattava 2020. Sillä sellaiset ovat itse ansainneet kuolemansa. Jumalan kansan elämään liittyy kuuliaisuuden siunaus ja tottelemattomuuden rangaistus. Kuuliaisuus antaa syötävää yllin kyllin, tuo turvallisuuden ja rauhan. Tämä löytyy luvusta 26. Jumalan lupaukset pysyvät voimassa, eikä hän väsy niihin. Hän vaeltaa kaikessa mukana. Luvusta 26 tämäkin löytyy. Tottelemattomuus riuduttaa silmät, kuluttaa elinvoiman. Se panee Jumalan kansan pakenemaan silloinkin, kun ei kukaan aja takaa. 26.17. Jumala murskaa uskovan voiman ja ylpeyden. 26.19. Hän kurittaa omiansa. Kuritus pitää ottaa opiksi. 26.23. Uuteen alkuun annetaan kuitenkin mahdollisuus, jos tunnustamme syntimme, luopumuksemme, niskottelumme. Jos paatunut mielemme nöyrtyy, sovitamme syntimme antamalla ne suuren välimiehen kannettavaksi. Jumala kyllä muistaa armolupauksensa, eikä hylkää, eikä riko liittoansa. Tämä löytyy luvusta 26 ja kestä 40-44. Rukoilemme tutun virren 121 sanoen, mua pyhä henki pyhitä, luo minun uusi elämä, päästä synnin vallasta se sydämestä karkoita. Sä tuet väärät kukista Kristuksen kuoloon istuta. Silmäni avaa voitele niin, että katsoisivat ne uskossa yli kaiken muun vain salaisuuteen ristinpuun, sen korkeuteen, pituuteen, sen syvyyteen ja laajuuteen. Minulle Kristus kirkasta ja tunnolleni vakuuta, hän että kärsi tähteni ja kantoi syyllisyyteni. Näin minua hän rakasti verellä, maksoi velkani. Vie minut Getsemaaniin katsomaan vaivaa Jeesuksen. On Jeesus maassa kasvoillaan vaikeuden tuskossaan. Hän siellä verta hikoilen puolestani taistelee. Mutta vieläkö jaksat kuulla ja rukoilla kanssani? Mua neuvo aina muistamaan, hän mitä kärsi sielussaan. Myös haavat verta vuotavat ja ristin tuskat katkerat. Suo, että niihin katsoisin ja edessä ristin särkyisin. Kuolossaan turva luja luo ja voitossaan voima tuo, niin että hänet kokonaan uskossa sydämeeni saan ja nimessänsä rakkaassa saan kodin isän taivaassa. Aamen.